Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Satto, terve. Tänään meillä on aiheena lohi. Ja ehkä ennen kaikkea se, miksi lohi ja kirjolohi sotketaan niin usein. Mitä kalalajeja ne on ja mistä tässä on kysymys? Lohi kuuluu lohikalojen lahkoon ja alaheimoon salmo. Ja se on meillä siis kotoperäinen laji. Tämä salmo-alaheimo käsittää lohen ja noin 50 eri taimenlajia. Näistä taimenlajeista suuri osa on tällaisia endeemisiä lajeja, eli sellaisia, jotka on jääkauden jälkeen jääneet pienellä alueelle, mahdollisesti vain yhteenkin järveen, ja kyse on siis voi olla yhden järven taimenkannasta. Ja sen takia myös monet näistä lajeista on vähintäänkin jollain tavalla uhanalaisia tai silmällä pidettäviä, ja osa on kuollut kokonaan sukupuuttoon. No sitten itse lohen, jota myös Atlantin loheksi sanotaan, ja olisi ehkä viisastakin, että sillä olisi nimenä Atlantin lohi, jolloin voitaisiin tavallaan helpommin välttyä näiltä sekasotkuilta, niin sen alkuperäinen levinneisyysalue on Pohjois-Atlantin viileisvesissä ja niihin virtaavissa joissa, eli jokia, jotka laskee Atlanttiin. Ja osahan niistä valtaa tänne Suomeenkin kutemaan, ja pääosan ajasta ne viettää toki meressä. No nyt se, että meillä on tämä Itämeren lohikanta, joka on vähän eri kuin se Norjan jokien esimerkiksi lohikanta, puhutaan erikseen Itämeren lohesta, niin biologisestihan ne on sama laji, eli tämä Salmosalar-lohi, Atlantin lohi, siitä siinä on kuitenkin kysymys. Ei ole mitään erillistä Itämeren lohilajia sinänsä. Lohestahan toki tunnetaan sit kaksi ekologista muotoa, niin kuin Suomessakin esimerkiksi, eli on merilohi ja järvilohi. Ja nämä järvilohethan käytännössä viettää koko elämänsä sisävesissä. Nekin nousee jokin kutemaan, mutta eivät siis missään vaiheessa vailla mereen. No, lohi on tosi tärkeä ruokakala maailmanlaajuisesti. Ja lohen ansiosta pitkälti talohella on ainakin ollut iso merkitys siinä, että esimerkiksi tuo pohjoisempi Suomi on voitu aikanaan asuttaa, koska maanviljelyhän siellä ei ole ollenkaan samalla tavalla menestyksekästä kuin eteläisemmässä Suomessa, mutta niihin Pohjois-Pohjanmaan Lapin alueen jokiin, kun on lohi noussut ja sitä on pyydetty, niin se on ollut tapa sit elättää itsensä ja perheensä siellä. Oulun seudulla Iijoen suistossa on todettu, että lohta on syöty jo kivikaudella siellä, eli sitä on osattu silloin jo sieltä joesta pyytää. Maailmanlaajuisesti tosiaan se on tärkeä ruokakala ja se on myöskin kalaviljelyssä yksi eniten käytettyjä tai tuotettuja kalalajeja. Ja totta kai se on myös tosi tärkeä saaliskala, eli lohen kalastusmatkailu muun muassa Norjassa on tosi merkittävä tulonlähde sinne norjalaisille. Lohenhan arvioidaan, että se olisi ollut ensimmäinen virkistyskalastuskohde, ja lohen kalastuksesta on näitä useita satoja vuosia vanhoja urheilukalastusaiheisiin kirjoja kirjoitettu. No, tämä Itämeren vapaana kasvanut lohi, niin sehän on itse asiassa paljon vähemmän punaista, jos joku on sellaisen joskus saanut ja perannut ja syönyt, niin sehän on tosi paljon vähemmän punaista kuin norjalaisessa kasvatusaltaassa tuotettu lohi ja toisaalta kotimainen kirjolohi, koska sen luonnonlohen ravinto ei sisällä juurikaan sitä astaksantiinia, jota on mikrolevissä ja äyriäisissä, jota siis syötetään niille kasvatuskaloille. Itämeren lohi esimerkiksi, se varmasti pääosin syö silakkaa ja kilohailia, ja niissä taas sitä ei ole tätä astaksantiinia, joka sen värin sille kalan tai siihen kalan lihan aiheuttaa. No, Atlantin lohen tilannehan on varsin heikko, siis luonnonvaraisen lohen tilanne, ja se on niin kuin pelottavankin huono, eli moni tietää Tenon tilanteen. Tenollahan kyttyrälohi on alkanut nousta sinne jokeen. Ja se ei ole sinänsä ilmeisestikään hän kyttyrälohen syy, vaan siinä on muita syitä taustalla. Ja ilmeisesti, tästä on itse asiassa professori, Itä-Suomen yliopiston professori Anssi Vainikka on kirjoittanut pitkästi tuoreessa Vapaa-ajankalastaja-lehdessä, mitään yhtä yksittäistä syytä Vainikkakaan ei siinä pysty nimeämään. Eli siellähän voi olla se, että näiden pienten joesta merivaellukselle lähtevien poikasten ravinnon saannissa voi olla haasteita, siellä voi olla kasvatus, altaitten aiheuttamat ympäristövaikutukset, lohitäit, tämän tyyppiset asiat. Eli montakin syytä voi olla, tietenkin vesistöjen lämpiäminen voi olla yksi syy sille. Mutta kannattaa lukea se Vainikan kirjoitus. Mä en rupea sitä tässä kokonaan referoimaankaan. Ensinnäkin sen takia, että ei ole kompetenssia siihen edes kunnolliseen referointiin. Ja joka tapauksessa on aika pitkästi tämmöistä tieteellisiäkin näkökulmia siinä, mutta ehdottomasti semmoinen tutustumisen arvoinen juttu. Mutta siis tilanne on heikko, ja sehän ei koske vaan Suomea, eli Teno, joka laskee sinne Jäämeren puolelle. Sinne on tullut se kyttyrälohi, jota venäläiset on aikanaan istuttanut sinne Vienanmereen tai niille seuduille, ja sieltä se on lähtenyt leviämään. Mutta kyllä Norjassa oli viime vuonna useat joet, esimerkiksi monelle suomalaiselle tuttu Gaulajoki Keski-Norjassa Trondheimin siellä korkeuksilla, niin Gaulajoki esimerkiksi suljettiin kalastukselta kokonaan siinä joskus juhannuksen tienoilla. Eli ne, jotka oli varannut heinä-elokuulle reissun, ei päässyt sinne kalaan. Nythän tälle vuodelle on ilmeisesti niin, että joki avataan, mutta varmaan todennäköisesti sääntely on vielä tiukempaa kuin aikaisemmin. Sehän nytkin ollut jo aika tiukkaa sen suhteen, miten niitä kaloja pitää, mitä kaloja saa ottaa, miten pitää vapauttaa. Mä en käy niitä nyt tässä myöskään sen tarkemmin läpi. Meillä on 2023 sieltä loppukesästä, alkusyksystä on podcast tästä lohen perhokalastuksesta. Siellä on käyty niitä sen aikaisin sääntöön läpi, mutta nekin on vähän muuttunut. Mutta jos kiinnostaa, niin kannattaa se podcast kuunnella. Mutta siis ei ole vain Suomen ongelma, ei ole vain Jäämeren ongelma, vaan myös Itämeren ongelma. Eli Väylä, Torniojoki, Muoniojoki, joka on tuo rajajoki Suomen ja Ruotsin välissä, niin siellä on vain ollut haasteita lohen nousulla viime kesänä. Tai loppukesästä siellä lohikauden ihan viimeisin päivinä oltiin Muoniossa ja nähtiin paikallinen matkailuyrittäjä, lohenkalastusopas Rauhalan Markku, joka sanoi, että hän on ollut muutamassakin tilaisuudessa, missä on keskusteltu tätä luonnon kantoja, lohikalakantojen heikkoa tilannetta ja mitä se aiheuttaa sitten lohen matkailuelinkeinolle ja ehkä koko Pohjois-Suomenkin turistivirroille. Mutta tilanne on siis suhteellisen heikko ja merikalastusta on rajoitettu ja näin, ja jännittää se, että mitä tästä seuraa. Mutta siis tämä edellinen keskustelu ja puhe koski nimenomaan Atlantin lohta, tässä tapauksessa siis oikeastaan merilohta. Sittenhän meillä on järvilohia, jota muun muassa Saimaalla on, joka on myöskin uhanalainen kala siellä tai alalaji. Ja siitäkin löytyy Kalastajan kanavalta useita juttuja, mutta pointtina, että se on meidän kotoperäinen laji, alkuperäinen laji, ja se on nimeltään tosiaan hämävästi pelkkä lohi. No tähän lohikalojen lahkoon, jonka yksi alaheimo oli tämä salmot, niin siellähän on paljon muutakin. Siellä on tämmöiset lenokit, eli tämmöisiä aasialaisia taimensukuja, hukhot, eli jokilohet, muun muassa tämmöinen hukhotaimen niminen, jota valtavan kokoinen taimenkala tai lohensukuinen kala, jota Mongolian seudulla esimerkiksi virkistys vapaa-ajan kalastajat käy pyytämässä. Sitten tosi tärkeä, iso, merkittävä alaheimo on onkorhynkhus, onpa se vaikea sanoa, onkorhynkhus, eli Tyynenmeren lohet. Ja tämähän on tosi iso, mä palaan hetken päästä siihen, mutta tämä on iso ja merkittävä lohikalojen heimo, ja se on nimenomaan tuolla Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikan lohet on pääasiassa näitä, Ja näihin kuuluu kirjolohi. Eli onhan se kirjolohi siis siinä mielessä lohikalojen, lahkon ja Tyynenmerenlohien alaheimo, mutta se on eri asia kuin lohi, jolle on annettu tämä meidän salmosalarlohi, jolle on annettu se lohinimi. Sitten on parahukho, eli tämmöinen sahalinin taimen Itä-Aasiasta, salvelinussuku tai taikka heimo, eli nieriät, ja sitten on vielä tämmöinen salvethymus, eli itävenäläinen nierjälaji. Sinne lohikalojen lahkoon, mutta ei sitten enää sen lohien heimoihin kuuluu nämä siijat ja harjuksetkin. No nämä Tyynenmeren lohet, eli tämä vaikeasti sanottava onkorhynkhus heimo, niin siihen kuuluu muun muassa punakurkkulohi, kyttyrälohi, eli tämä mistä äsken puhuttiin, joka nousee sinne Tenoon, koiralohi, hopealohi, punalohi. Punalohihan on monelle ainakin jostakin luonto-ohjelmista tuttu, eli se on se valtava punainen lohi, joka sinne jokin nousee kuolemaan ja mätänee sinne, että karhut syö siellä Alaskassa muun muassa. Tuosta kuningaslohi, iso lohikalalaji, tärkeä vapaa-ajan kalastajien kohdekala, jota itsekin olen saanut olen päässyt pyytämään siis tuonne Ontariojärvelle Kanadaan. Ja sitten tosiaan kirjolohi. Ja kirjolohesta muuten siis sen verran, kirjolohihan englanniksi on sinänsä rainbow trout, mutta sitten puhutaan myös steelheadistä, eli se merivaelluksella tai myöskin järveen, itse asiassa Ontariojärveenkin vaeltava muoto, niin se on, sitä kutsutaan steelheadiksi siellä ollessa. Mutta kala sinänsä on noin lähtökohtaisesti sama kala. No, tämän kirjolohen on ihminen tuonut Pohjois-Amerikasta Suomeen ja muuhun Eurooppaan, siis kalaviljelytarkoituksessa alun perin. Se kirjolohen liha on hyvin rasvasta. Me ollaan joskus tuollaisessa takassa pistetty vetouistelukilpailujen jälkeen kirjolohta, saaliksi saatua kirjolohta ja meritaimenta sellaisen aikaan, kun meritaimenta sai ottaa saaliksi ja sitä oli, niin saa sitä vieläkin ottaa siis kyllä rasva evätöntä, mutta silloin joka tapauksessa, kun lohen tai meritaimen alamitta oli 40 senttiä, niin silloinhan niitä saaliskaloja oli niin kuin saatavissa ja syötävissä, ja siihen aikaan loimulohta tosiaan tehtiin takassa niin, että pistettiin tuommoisen levyyn kiinni, niin taimen pysyi siinä levyssä kiinni ilman kiinnikkeitä, mutta kirjolohi ei pysynyt, eli se on niin paljon rasvaisempi, että se valuu sinne takkaan aina. Tai aina, mutta sen kerran pari, kun teit ennen kuin hoksattiin, että sehän pitää löydä vähintään puutappi kiinni. Ja se on tosiaan hyvin punaista se viljelty kirjolohi. Ne on kaikki naaraita käytännössä, eli ne uroskirjolohet blokataan siellä matkan varrella pois. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että sen liha ei tartu se värikään samalla tavalla. Mä oon nimittäin kerran sattumalta saanut kaupassa uroskirjolohen koukkuleukasen, aivan erinäköinen, iso päinen semmoinen, pään koko suhteessa suurempi, ja se oli aivan vaaleeta se liha, eli se oli jostain syystä päässyt sieltä kaikkien prosessien läpi. Se maistui kylläkin ihan samanlaiselta, mut kun oli niin kuin tarkoitus laittaa kirjolohta, ja sitten se oli semmoinen kalvakka, niin sitten vähän hassu fiilis siitä syömisestä. Ja se on tosiaan siis niin kuin paitsi, että sitä viljellään paljon ruokakalaksi, niin se on myöskin vesistöihin istutettuna virkistyskalastajille ihan merkittävä saaliskala, ja Suomessakin on näitä metsähallituksen kohteita, joissa voi tällaisia kirjolohijärviä, joissa niistä pystyy ihan pyytämään, ja sehän on ihan hauska, mielenkiintoinen vastusta, ja se on parhaimmillaan sikäli kiva, että sä voit ottaa niitä, ei tarvitse tavallaan miettiä sitä samalla tavalla kuin taimenen kohdalla sitä uhanalaisuuden ongelmaa, eli niin paljon kuin lupakiintiö antaa periksi, niin voi ottaa. Toisaalta ongelma on se, että täällä meidänkin Etelä-Suomen lähikohteessa ainakin niin ne on maistunut niin semmoiselta maalta, ehkä ei mudalta niinkään, mutta semmoiselta niin kuin lämpimän jokiveden makuselta, niin ei niitä ole tehnyt mieli syödä. Ja sehän voi kasvaa hyvinkin isoksi. Tyypillisesti ne istutuskalat on sellaista kilon paikkeilla, tai ehkä vähän pienempänä ne voidaan istuttaa, mutta ne saaliskalat on tyypillisesti kiloa vähän toista. Mutta itsekin on saanut merestä 4,8 kilon kirjolohen vetouistelemalla, toiseksi suurin on 3,6 kilonen, ja tiedän siis, että niitä on saatu 6-7 kilosiakin kaloja. Eli se voi parhaimmillaan olla tosi, tosi jykevän kokoinen kala ja raju vastus siis. No sit moni tietää tietysti tämän nimeämisjutunkin tässä taustalla, mutta että sitähän aikaisemmin Suomessa sitä alkuun nimitettiin forelliksi, joka sinänsä on vähän, niin kuin taas sitten puhutaan purotaimenestakin forellina, että se oli jo yksi sellainen sekaannuskohta. Sitten puhuttiin sateenkaariraudusta, eli vähän niin kuin käännettynä englannin kielen siitä rainbow troutista. Mutta sitten 65 silloinen presidentti Urho Kekkonen lanseerasi nimen kirjolohi, joka vakiintui kalan suomenkieliseksi nimeksi ja aiheuttaa tosiaan näitä sekaannuksia sillä lailla vähän, kun puhutaan lohesta, niin kun ostetaan kaupasta lohta, niin ei ehkä aina edes tiedetä, tai kuluttaja ei aina hahmota sitä, että mikä ero sillä on, mitä on ostamassa. Sitä pidettiin jostain syystä aikaisemmin Atlantin lohen sukuisena kalana, eli en tiedä minkä geneettisen syyn tai tutkimuksen perusteella sitä sellaisena pidettiin, ja silloin sen nimi olikin Salmo Kairdneri. Mäkin olen oppinut lapsena sen nimisenä, kun olin kaloista kiinnostunut aika nuorena siellä teini-ikäisenä, niin Salmo Kairdnerina, mutta nykyään se on nyt sitten näitä Onkor Hynkhus-suvun kaloja, eli Tyynenmeren lohin katsotaan kuuluvaa. No sitten vielä siitä ruokakalasta, siis siinä mielessä, että yksi tärkeä osa-alue siinä on se, että se ruokakalan ekologisuus. Ensinnäkin siis on pakko sanoa omasta mielestä, kirjolohi on merkittävästi parempi kuin se Norjan kasvatettu lohi ihan ruokana. Kirjolohi on, se on hiukan sellaista, miten mä nyt sanoisin, tiiviimpää. Se on siis sellaista, siinä on järkevä se vaste, se on löllöä. Eli se mun mielestä se Norjan istutettu kala, mä en tiedä millä hormoneilla sitä pumpataan niin suureksi tai mistä siinä on kysymys, mutta se on tosi usein sellaista vetelää löllöä. Se kala, se on tosi paksua, se kypsyykin vähän sillä epätasaisemmin. Eli tuommoinen kotimainen parin kilon kirjolohesta vedetty filee, niin mun mielestä se on paremman makuinen ja se on helpompi myöskin kypsyttää järkevästi. Mutta sen lisäksi niin se on myöskin päässyt WWF:n kalaoppaa vihreälle listalle jo 11 vuotta sitten, eli 2014. Eli muualla kuin Suomessa tuotettua kasvatettua lohta pitäisi välttää, ja Suomessahan ei käytännössä sitä merilohta viljellä, vaan se on kirjolohta. Eli silloin, kun ostetaan kirjolohta, kotimaassa kasvatettua kirjolohta, niin se on ympäristöystävällisempää kuin se Norjan lohi. Jossain määrin varmaan se kuljetuskustannuskin Suomeen tekee, mutta se, että mitä ne lohikalat, ne valtavat lohialtaat aiheuttaa, ja onko ne itse asiassa tosiaan tämän Atlantilohen, eli Salmosalarin turmioksi sitten muuttunut siellä, niin se on ainakin yksi teoria, että sillä on merkitys. Ja sitten se rehu myöskin, mitä niille käytetään, se on yksi syy muuten vielä. Eli sen merkitys, sen rehun vaikutus siihen ympäristöystävällisyyteen, niin se on kirjolohen kohdalla on parempi. Ja kannattaa muutenkin tutustua siihen WWF:n oppaaseen. Siellä on nämä niin sanotut liikennevalot, eli vihreä valo, niin on ekologisempi vaihtoehto kuin nämä keltaiset tai punaiset. Eli keltaisia tulisi ostaa harkita ja punaisia ei lainkaan. Tanskalainen kasvatettu kirjolohi muuten on myöskin sillä vihreän listalla. Eli käytännössä Norjan kirjolohi ja lohi on osta harkite ja sitten Chiles kasvatettu lohta kehotetaan välttää kokonaan. Tässä WWF:n muinaisessa uutisoinnissa, kun tänne vihreälle listalle nousi tämä kirjolohi, niin siinä haastateltiinkin tämmöistä WWF:n Suomen kala-asiantuntija kuin Perttu Tammista, joka kiitteli sitä, että Suomessa on aika tiukka lupajärjestelmä, joka on johtanut siihen, että nämä ravinnepäästöt on vähentynyt ja pienentynyt 80-90-luvulta valtavasti. Eli moni voi muistaa sen, että ne rehevöitti ne altaat. Ja varsinkin silloin 80-luvulla, niin siellä ei esimerkiksi ollut mitään automaattiruokintaa, vaan sinnehän käytännössä mentiin, ajettiin veneellä viereen ja lapioitiin jostakin tynnyristä tuollaisella löylykuupalla, muovisella vortexilla löylykuupalla niitä ruokaprikettejä sinne altaaseen, ja niitähän meni valtavasti ohi siinä, ja se määrä saattoi olla, että niitä meni läpi sieltä, ja ne oli ne kirjolohialtan ympäristö, varsinkin tuossa Rymättylä-Röllässäkin, kun siellä kavereilla oli lupa käydä siellä paikalliselta lohenkasvattajalta, niin pilkkimässä ulkopuolella ne sai isoja ahvenia ja kuhi siitä ympäristöstä, jotka söi nimenomaan sitä kirjolohialle tarkoitettua ravintoa siellä. Nykyään sitä sama ilmiö ei samalla tavalla ole enää, koska se ruokinta-automaatti pitää huolen siitä, ettei sitä me hukkaan niin valtavasti sitä ruokaa. Ja nehän kasvatetaan pääasiassa tällaisessa verkkoaltaismerellä, eli siellä myöskin sitten se vesi vaihtuu koko ajan. Ja se on yksi tae sitten sille, että se pysyy tavallaan ekologisempana se järjestelmä. MOT-ohjelmassa, tämä noin muuten oli tästä, siis lohihan on Suomen myydyn ruokakala, nimenomaan tämä kasvatettu atlantilohi, norjalainen kala. Ja MOT-ohjelmassa siitä olikin, että se on Suomen suosituin ruokakala, on kuolemansairas. Ja siinä todettiin myöskin, että moni ei varmaan söisi lohta, jos näkisi sen elinolot. Eli jo pelkästään siis kuinka paljon niitä kuolee sairauksia stressiin siellä, niitä itse kaloja ja sen lisäksi mitä se aiheuttaa sinne ympäristölle. Eli esimerkiksi niissä vuonoissa, joissa on näitä lohia, niin on aika vakavia ympäristöongelmia. Sieltä lähtee siis tauteja, loisia, rehujäämiä sinne ekosysteemiin. Ja aina, kun tässä kalastuksen eettisyydestäkin kun puhutaan, niin usein on se, että kasvatettu kala mieluummin kuin että tapetaan luonnonkalaa tai riiputetaan sitä koukussa. No, se ei ole ihan niin kuin yksiselitteinen asia. Totta kai se on lyhyen hetken, kun se kala on pyristelee vastaan siellä koukussa, niin aina voi sanoa, että se on niin kuin epäeettistä. Mutta sitten toisaalta, niin kun katsotaan näiden lohialtaiden aiheuttamia ongelmia ja mitä se aiheuttaa sille muulle ympäristölle sitä ongelmaa, niin se on tosi kaukana eettisyydestä, että se kasvatettu kala ei sinänsä ole niin kuin mitenkään merkittävästi parempi ratkaisu ainakaan. Toki on sitten taas se, että sit kun me puhutaan ammattimaisesta kalastuksesta, troolaamisesta, muusta, mitä se aiheuttaa, ylikalastus yleensä, niin se aiheuttaa totta kai, mutta jos me puhutaan niin kuin virkistyskalastajien tämmöistä kotitarvekalastuksesta ja sen kotitarvekalastajan syömästä saalista, niin se on kyllä verrattain eettistä. Mutta siis tosiaan kirjolohi, niin siihen kannattaa niin kuin perehtyä, jos ei sitä asiaa ole miettinyt, että mikä se kirjolohi on, mikä ero silloin siihen loheen, eikä sotkea varsinkaan sitä, että kun ostaa lohta, niin ostaa samaa kalaa kuin kirjolohta, koska ei tosiaankaan osta. Eli ne on tosiaan biologisesti täysin eri laji ja tosiaan vielä kuuluu niin kuin eri heimoihinkin tämän nykyisen jaon perusteella ainakin, miten sitten geneettisesti, en osaa sanoa kuinka tarkka se on, mutta siis biologisesti täysin eri laji. Lohi on kotoperäinen laji, lähtökohtaisesti kirjolohi ei ole, se on tänne tuotu laji. Lohi on uhanalainen luonnonlohi, kirjolohi ei ole, eli koska sitä ei luonnossa, ei pysty Suomessa lisääntymään siis. Eli se on täysin istutusten varassa kaikki, jolloin tavallaan ne on niin kuin siinä mielessä tosi erityyppisiä. Ja sitten kun me puhutaan siitä kasvatetusta kalasta, niin kirjolohi, se on pääasiassa se täällä myytävän kotimaassa kasvatettu. Norjalohi on siellä Norjassa kasvatettu, siellä vuonojen jättialtaissa. Ja tosiaan tämän hetkisen tiedon mukaan, niin se on merkittävästi isompi ympäristöongelma ja ekologinen ja merkittävästi isompi ekologinen ja eettinen ongelma kuin tämä kotimainen kirjolohi. Ja sitten vielä on tosiaan se meritaimen, tai taimen yleensäkin, ei pelkästään tietenkään meritaimen. Ja meritaimenhan on Suomessa uhanalainen ja siihen liittyy aika paljon rajoituksia. Eli esimerkiksi rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu meressä ja itse asiassa niin kuin Etelä-Suomessa ja sitten pohjoisemmaksi mentäessä, niin sitten siellä on vähintään 50 senttiä se alamitta. Kannattaa tutustua näihin, koska nyt on vähän vaikea selittää tässä, mikä leveyspiiri, millä korkeudella se menee, niin kannattaa tsekata itse se, että millä korkeudella on mikäkin, eli missä päin kalastaa, niin mitkä ne rauhoitussäännöt sille on. Ja sitähän ne on käytännössä syksyllä noissa joessa kutuaikana rauhoitettu, tai ne lohen ja taimenen kutujoet on rauhoitettu kokonaan kalastukselta pääosin. Sitten on jotain poikkeuksia, muistaakseni Merikarvia joki tuolla Porin ja Vaasan puolivälissä. Siellä on poikkeuslupa kalastaa, sielläkin täytyy toki vapauttaa nämä taimenet ja lohet, mutta siellä tämän aika voimakkaan kirjolohi-istutuksen ansiosta niin on saatu se poikkeuslupa ja niitä kirjolohia sieltä voi kalastaa ja ottaa sen mukaan, miten se lupakiintiö sen sallii. Siinä oikeastaan lyhyesti kirjolohen ja lohen eroista ja tosiaan vielä vähän siitä taimenestakin. Ja muistutetaan, että on tärkeää tutustua näihin kalastussääntöihin, rajoituksiin, mitä tosiaan äsken vähän edellä sanoin, koska tästähän on ihan viime edellisvuodelta on tilanteita tai tapauksia, missä on annettu aika kovat sakot, tai itse asiassa se sakko on aika pieni, mutta se menettämisseuraamus, eli se kun joutuu korvaamaan sen ylösottamansa kalan arvon valtiolle, niin ne on aika rajuja, ja siinä muun muassa Hartola Jääsjärvestä, kun se oli tuolta Päijät-Hämeestä, niin eläkeläismies sai ensin noin 10 000 euron korvausvaatimuksen. Sitten se pieneni, mutta se oli joitain tuhansia kuitenkin, että se ei ollut ihan pikkuraha sekään. Ja eli hän oli tämmöisiä vastaistutettuja taimenia, jotka ei täyttänyt mitään näitä mainittuja alamittoja, niin hän oli niitä kalastanut ja pussittanut, ja hänen poikansa sitä sitten somessa jakoi. Eli ennen kuin jakaa taimenen ja lohen kuvia missään, niin on syytä olla selvillä, että mitä niiden kanssa on tehty ja pitää tehdä. Ja tietenkin oikea se kuva on se pointti, vaan ylipäänsä, että tekee oikeat asiat. Ja sitten pitää myös muistaa, että niistä pitää nykyään tehdä tämän vuoden alusta alkaen niin ilmoitus näistä tietyistä kalalajista, joihin lohi ja taimenkin kuuluu. Ja se helpoin tapa tehdä tämä ilmoitus on tuon Omakala-sovelluksen kautta. Eli jos et ole sitä Omakala-sovellusta vielä ladannut itsellesi, niin kannattaa ladata, koska sitten sen pyyntitilanteessa se on helppo tehdä, ja sieltä pystyy myöskin tarkistamaan paitsi näitä rajoituksia, niin myös muun muassa ne kalastusrajoitusalueet löytyy kartalta. Eli siellä on sen sovelluksen jopa parasta anti on se, että siellä on tosi hyvä se karttaohjelma, ja siellä on ne rajoitusalueet selkeästi merkittynä.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.